Dargie radio un arī Latvija klausītāji, 12:06 minūtes. Laiks, kad gavēņa laikā mēs vienojamies krusta ceļa lūkšanā, izdzīvojam Kristus pārdzīvojumus ceļā uz Golgātu, nesot mūsu krustus, nesot mūsu grēkus, nesot visus pārdarījumus pārciešot, lai mums būtu iespēja, lai mums būtu pestīšana. Šodienas krusta ceļu ir sagatavojušas prosantitāte apostoliskās oblātes Rita Refalo un Ingrīda Čarkāne, un šodienas krusta ceļu izdzīvosim apostoļa Pāvila garīguma gaismā. Dieva Tēva, Dēla, Svētā Gara vārdā.
Amen.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Jēzus ir notiesāts uz nāvi. Lasījums no Svētā apostoļa Pāvila otrās vēstules korintiešiem. Bet mēs glabājam šo mantu māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti. Esam bez padoma, bet tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti. Esam satriekti, tomēr neesam pazuduši. Mēs visur nesam Jēzus miršanu savā miesā, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu miesā. Jo kamēr dzīvojam, vienmēr topam nodoti nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu mirstīgajā miesā. Tātad nāve darbojas mūsos, bet dzīvība jūsos. Ieklausīdamies svētā Pāvila vārdos, atzīsim, ka ticības dārgums ir dāvana, kas jāpasargā. Mūsdienās ticības dēļ varam piedzīvot grūtības vai arī tikt izraidīti mūsu ticības dēļ. Taču ar Kristu mēs uzvarēsim. Mēs savā miesā nesam Jēzus nāvi, Kristus krusta ceļu, un tas mūs veido par patiesiem apostuļiem, par patiesiem mācekļiem. Lūksimies. Kopā ar Kristu un kopā ar Svēto Pāvilu dzirdam šo nāves spriedumu. Kā Kristus to klusējot nesa savā sirdī pārvaldnieka Pilāta priekšā, tāpat nesīsim arī mēs. Lūksimies par visiem misionāriem pasaulē, kur ir notiesāti uz nāvi, viņu patiesās liecības dēļ. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Esi sveicināta, Marija.
Žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Otrā apcere – Pētera aizliekšanās. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila otrās vēstules Filipiešiem. Tapdams cilvēkiem līdzīgs un cilvēkā, un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Mēs pārdomājam par to, kā Pēteris noliec Jēzu. Noliekšana nes līdzi netaisnību, neusticību, nešķīstību, vardarbību, karu. Tā ir ikviena virs zemes dzīvojoša cilvēka, kurš ilgojas pēc miera un mīlestības, un kura sirds ir nemīrīga, līdz tā nerod mieru tevī. Aizliekšanās. Lūksimies. Kungs Jēzu, patiesa Dievs un patiesa cilvēks, nāc palīgā cilvēka vājībai, ikviena cilvēka, ticīga vai neticīga, kristieša vai nekristieša vājībai. Jo mums pietiek ar Tavu žēlastību, tāpēc, ka mūsu spēks parādās pilnīgs mūsu vājumā, un tāpat, kā svētais Pāvils, mēs lepojamies ar mūsu vājumu, lai Kristus spēks būtu pār mums. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Esi sveicināta, Marija! Žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Trešā apcere Jēzus pie Pilāta. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila otrās vēstulēs Filipiešiem. Tapdams cilvēkiem līdzīgs un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Kungs Jēzu, Tu esi pazemots, Tu esi kļuvis paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Kungs, Tava barība ir pildīt Tēva gribu. Tagad Tu esi apkrauts ar krustu un ej pa Jeruzalemes ielām, lai kāptu Kalvārijā. Tava barība, ak lielais Pāvel, bija nest Kristus brāļi, nest Kristu brāļiem. Tu savās misiju gaitās, tāpat kā Kristus, tiki pazemots, izsmiets, sodīts, kļuvi pazemīgs līdz pat moceklībai. Lūksimies. Kopā ar Kristu un Pāvilu šodien saņemam mūsu sodu, kāpt augšā Kalvārijā un nest mūsu krustu, kas ved uz patieso un mūžīgo dzīvi. Rādīsim mūsu pilsētai, ka Kristus ir patiesais atbrīvotājs pat tad, ja arī viņi ir notiesājušas šīs dzīves nevērtības. Pat ja arī viņu ir apklusinājuši necilvēcīgie trokšņi, kas ir ieplūduši ikvienā pilsētā. Kamēr dodamies pa ielām, lūksim pestītājiem Kristum piedošanu par mūsu sabiedrības grēku. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.
Esi sveicināta, Marija,
žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Ceturtā apcere – Jēzus satiek savu māti. Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules kolosiešiem. Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, kā jūs citu panesat un citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā mūsu kungs, jums piedevis piedodiet arī jūs. Jēzus sastopas ar savu māti. Marija, kas kopš mūžības ir tēva mīlēta, sastop Dieva mīļoto, kas ir nācis no tēva klēpja un no tās klēpja, kas viņu ir mīlējusi, audzinājusi un dāvājusi pasaulē. Tagad viņa uzlūko savu mīļoto dēlu, kas ir cietošs, pazemots, ietērpts žēlsirdībā, godībā, pazemībā, lēnprātībā un pacietībā. Lūksimies. Marija pazemīgā māte, ietērp mūs tajās pašās tava dēla Jēzus jūtās, žālsirdības, labestības, pacietības, lēnprātības jūtās. Dāvā visām pasaules mamām spēju pārveidot savu dzīvi kā mīlestības aktu tēvam, kas pats ir mīlestība. Dari, lai mammas būtu svētītas, tādas, kas dāvātu dzīvību un svētumu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. esi sveicināta, Marija,
žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Usilaušara da manazzi, kuzeyanu na ceishe, 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 cemkaro.
Piektā apcere, Kirēnas Sīmanis. Mēs pielūdzam tevi, kungs, Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules kolosiešiem. Un pāri visam tam ir, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Bet Kristus miers, lai vada jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa, esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos, pamācat un paskubinat cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savā sirdīs Dievam. Kungs Jēzu, kāpjot Kalvārijā, tu satiki Kirēnas Sīmeni. Viņš nesdams tavu krustu mums parāda, cik liela ir mīlestība, un kā mums to māca svētais Pāvils, ka mīlestība ir pilnības saite. Cik daudz ķildu, cik daudz šķelšanos, cik daudz šķiršanos ir mūsu sabiedrībā. Šķelšanās ģimenē, ķildas starp politiķiem, šķiršanās starp pāriem, dialoga trūkums starp reliģijām, dialoga trūkums starp draudzēm vai kustībām. Kungs, tu šodien no mums prasi mīlestības žestu, kas ir pilnības saite. Vienīgi dzīvojot mīlestībā, mums būs miers sirdīs, un mēs būsim kā viens vesels. Lūksimies, Kungs Jēzu, tu pats esi mūsu miers. Palīdzi, lai ik viens no mums varētu kļūt kā Kirēnas Sīmenes mīlestībai. Ļauj, lai tavs vārds pārpilnībā mājo starp mums, un tava mīlestības valstība būtu mūsu vidū. Tēvs mūsu, kas esi debesīs,
svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.
Esi sveicināta, Marija.
Žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Sestā apcere, Jēzus kritiens. Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. lai neviens sevi nepieviļ. Ja kas jūsu starpā tur sevi par gudru šīs pasaules lietās, tam jātop ģeķiem, lai tas kļūtu gudrs. Jo šīs pasaules gudrība ir Dieva priekšā ģeķīga, jo ir rakstīts, viņš satver gudros viņu viltībā, un atkal tas kungs pazīst gudro domas, ka tās ir tukšas. Tamdēļ neviens lai nelielās ar cilvēkiem, jo viss ir jūsu. Vai tas būtu Pāvils, vai Apols, vai Kēfa, vai pasaule, vai dzīvība, vai nāve, vai tagadējais, vai nākamās lietas. Viss jums pieder, bet jūs piederat Kristum un Kristus Dievam. Lai neviens sevi nepieviļ. Šie svētā Pāvila vārdi ir patiesi un reāli. Kā Kristum un līdz ar Kristu mums nevajag pievilties. Mūsu dzīvē būs kritieni, taču lai nezaudējam drosmi, kad esam pakrituši. Arī Kristus bija pakritis, lai mūs pieceltu no mūsu kritieniem. Kristus mums norāda patieso gudrību. Viņš pats. Svētais Pāvils apskāva šo gudrību, kas nāk no augšienes. Tajā brīdī, kad mēs viņu apskaujam, pat ja nokrītam pie zemes, arvien vairāk tiekam pārveidoti Kristu. Lūksimies. Kungs Jēzu, palīdzi mums piecelties no mūsu kritieniem. Nenobīties, ja no jauna pakrītam, bet ar pazemību uzticēties Tev. Lūksimies par visiem cilvēkiem, kas mums ir līdzās, mūsu darbā, mūsu ģimenē, mūsu mājās, mūsu draudzēs, un no kuriem ir nepieciešams piecelties, lai varētu ar cerību turpināt savu dzīves ceļu, kas ved pie Tevis. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, amen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Septītā apcere. Jēzus satiek sievietes. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Un tā arī es, pie jums nākdams, nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dieva liecību. Ja es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Jēzu, mīļais pestītāji, bieži vien mēs esam tādi paši kā šīs sievietes, mēs samērā viegli esam aizkustināti citu sāpju priekšā, tava krustā sistā attēla priekšā, bet pēc tam neizprotam, kāds ir patiesais krusta noslēpums. Ak, krustā sistais, neizsakāmais noslēpums. Ak, krustā sistais dzīvības koks. Ak, krustā sistais apgrēcība jūdiem un muļķība pasaulē, bet mūžīgā patiesība tiem, kas tev tic, tiem, kas par tevi vēsta un tevi sludina kā pasaules pestīšanu. Nāc mums palīgā. Lūksimies. Kungs Jēzu, dari mūs par patiesiem cilvēkiem, par cilvēkiem, kas mīl ar sirdi, ar gribu, ar prātu, ar pilnīgi visu. Dod, lai mēs varētu sajust līdz cilvēku sāpes, lai mēs ņemtu dalību cilvēka ciešanās, tādās ciešanās, kas sauc pēc miera, taisnīguma, solidaritātes, sāpēs, kas sauc pēc cieņas un atklātības, patiesuma un godīguma. Tēvs mūsu, kas esi debesīs,
svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
Es esmu sveicināta, Marija.
Žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Astotā apcere – atkailināšana. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. To rakstu jums nevis jūs apkaunodams, bet pamācīdams, kā savus mīļus bērnus. Jebši jums būtu 10 000 pamācītāju Kristu, tad tomēr jums nav daudz tēvu, jo es jūs esmu evaņģēliju sludinādams, dzemdinājis Kristu Jēzū. Tagad jūs pamācu, sekojiet manai priekšzīmei. Kungs Jēzu, Tu atstāji iespiestas uz Pāvila miesas Tavas ciešanu zīmes. Arī šodien Tu atstāji iespiestu ikviena kristīgā dzīvē Tavas ciešanas un nāves zīmogu. Svētais Pāvils mums rāda, cik maksimāli viņš ir izdzīvojis Tavas ciešanas, sakot, cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu. Tas notiek tāpēc, ka Tu, Kungs, mūsu mīli un mūsu dēļ atdod savu dzīvību. Cik daudz kristiešu mūsu vidū tikai saucās par kristiešiem. Cik bieži vien mēs neesam pārliecināti, ka Tavas ciešanas, kuras īpašā veidā atceramies lielajā piekdienā, ir ierakstītas mūsu sirdī līdz ar kristību. Kungs apžēlojies par tik lielo remdenību, kādu varam redzēt mūsos, apkārt mums un pasaulē. Lūksimies! Kungs Jēzu, iespied arvien dziļāk mūsu sirdī tavu vaigu, dari mūs par taviem sekotājiem, ne tikai ar vārdiem, bet arī darbos. Dari mūs par patiesiem kristiešiem, kas būtu gatavi liecināt par patiesību līdz pat moceklībai, līdz pat dzīvības atdošanai tevis dēļ. Dāvā mums līdzcietīgu sirdi, kā svētajam Pāvelam, kas piepildīta ar patieso mīlestību, kura pārspēj katras jūtas vai sajūtas. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Devītā apcere – karēvji izsmej Jēzu. Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Lasījums no svētā apostoļa Pāvila vēstules galatiešiem. Bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaulē krustā sista, un es pasaulē. Kungs Jēzu, nav viegli tevi saprast, nav viegli apskaut tavu krustu. Jau trešo reizi tavs ķermenis ir pakritis uz zemes. Tu, kas darīji brīnumus, kas pārvērti ūdeni vīnā, pavairoji maizi, tagad guli zemē bez spēka, iztukšots. Pēc tava piemēra apustuļi, svētais Pāvils un daudzi mocekļi ir no jauna izdzīvojuši tava nespēka un tava spēka noslēpumu. Lūksimies. Kungs Jēzu, palīdzi mums iet pretī mūsdienu cilvēkam ar krusta spēku, sludināt tava krusta brīnišķīgo noslēpumu. Tad, kad patiesības vārdā tiek nogalināti daudzi bērni, vēl viņu mātes miesās, vai arī, kad miera vārdā tiek bombardēti vīrieši un sievietes, vai arī sautīgas mīlas kaprīzes dēļ pret bērniem un jauniešiem tiek pielietota vardarbība, kad viņi tiek sabojāti. Dari, ak Jēzu, ka līdz ar tevi ienirstam tava krusta bezdebenī, lai atjaunotu cilvēku, kurš pats no sevis ir apžēlbis nožēlojamo stāvokli. Dari, lai tava gaisma apgaismo cilvēku ar patiesību, kura nekad nenoriet. Tēvs mūsu, kas esi debesīs,
svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
Esi sveicināta, Marija.
Žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Desmitā apcere, Jēzus tiek piesists krustā. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem. Bet tā jūs Kristu neesat mācījušies, jūs par viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, ka patiesībā ir Jēzū, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilc iet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā, un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet maldus un runājiet patiesību, ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet, jums dusmojoties, un nodūdiet un nedūdiet vietu vēlnam. Kungs Jēzu, Tu jau esi Golgātā. Tas Tu ļauj, lai kareivji Tevi izģērbi, Tevi apsmēj, un vēl nesaprot, ka esi Dieva dēls. Kungs, cik gan bieži mūsdienu pasaulē izglītoti cilvēki, kas domā, ka pazīst patiesību, smejas par Tevi un ļauj sevi sasaistīt svešām patiesībām, kas tiem atņem patieso brīvību. Lūksimies. Kungs Jēzu, palīdzi mums saprast, ka aiz maskām, kuras bieži vien nesājam, atrodas patiesā ikona, kuru Tu esi apzīmogojis mūsos, veidojot pēc Tavas līdzības. Izģērbi mūs no vecā cilvēka, lai mūs ietērtu jaunā cilvēkā, kas esi Tu pats. Ietērp savas žēlastības spožumā, kuru esam saņēmuši līdz ar kristību, un dāvā mums Tavu drosmi mirt Tevis dēļ, Tavas patiesības un svētuma dēļ. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Vienpadsmitā apcere Jēzus uz krusta. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Gudrību arī mēs sludinām, bet pilnīgajiem, ne šīs pasaules gudrību, ne arī šīs pasaules valdnieku gudrību, kas lemt iznīcībai, bet mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā, apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu godā. To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks. Ja tie to būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā situši godības kungu. Kungs Jēzu, dievišķā gudrība, mūžīgā gudrība, noslēpumainā un atklātā gudrība, tagad tu esi pieneglots pie dzīvības koka. Tu, godības un nevis nāves kungs, esi ļāvis, lai tevi pieneglo nevairs karēvī, bet gan šīs pasaules valdnieki, kas tevi vēl nepazīst. Lūksimies. Kungs Jēzu, piedod par šīs pasaules valdniekiem, kas bieži vien brīvības vārdā tevi pieneglo caur nevainīgajiem, caur tiem, kuriem trūkst balss, kur ir vāji. Apžēlojies, kungs, par tiem, kas gudrības vārdā atmaksā, inteliģences vārdā apspiež cilvēka, ikvienas cilts un kultūras brīvību. Kungs, vēlamies, lai tevi būtu krustā, ar tevi būtu krustā sisti, lai tava patiesība triumfētu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Esi sveicināta, Marija. Žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Divpadsmitā apcere. Jēzus mirst uz krusta. Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules filipiešiem. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Tu, kungs, esi krustāsists, un tavi pēdējie vārdi ir palikuši visu laiku cilvēkiem, kā lielais testaments. Tēvs piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara. Man slāpst. Lūk, tava māte, lūk, tavs dēls. Kristum bija drosme nostāties pret ļaunumu, pret pasaules dialektiku, pret tumsību, pret sātanu. Tāpēc viņš arī ir iecelts par visas pārdebiskās realitātes galvu, paaugstināts. Viņš dāvāja vārdu, tas ir spēku, kas ir pāri pār visiem citiem pasaules spēkiem, un viņa priekšā ceļos krīt visi, kas debesīs un kas virs zemes un ellē. Tā ir kristoloģiskā realitāte. Tavā priekšā krustās istais ik viens cilvēks zemojas, tāpēc, ka mēs, lai pielūgtu patieso vēstures kungu, bet ne kungus, kas dod nepastāvīgu laimi, bagāto, kas valda pār pasauli, viltus praviešus, kas izkropļo patiesību. Mēs pielūdzam tevi, kungs, lai ikviena mēle tevi sludinātu, ka tu esi dzīvā Dieva dēls. Lūksimies. Pestītāji, mēs tevi pielūdzam, tevi kontemplējam, ak mūžīgās dzīves avots. Tevi mīlam visu to vārdā, kas tevi vēl noliec, tu uzticīgais Dievs, Tēva amen, mēs tevi lūdzam. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maize dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Trīspadsmitā apcere – Jēzus miesu noņem no krusta. Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstulēs Efeziešiem. No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietnas vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem. Un neabēdiniet Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Marija, sāpju māte, tagad tev rokās ir tavs dēls, miris, bet dzīvs. Tu, kas esi tēva gribai pakļāvīgā sieviete, svētā gara darbībai pakļāvīgā, kas tevi ir darījis par pestītāja māti. Palīdzi mums, Marija, uzņem tavu dēlu, neabēdināt svēto garu, kas ir mūsos un kas mūs mudina sludināt tava dēla evaņģēliju. Lūksimies, Marija, dari mūs kopā ar tevi par līdzatpestītājiem, dari mūs tikpat pacietīgus kā tu. Dari mūs par patiesiem pielūdzējiem garā un patiesībā, vienotībā un mīlestībā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs,
svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maize dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
Esi sveicināta, Marija.
Žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Četrpadsmitā apcere Jēzus miesa gulda kapā. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Filipiešiem. Bet kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu, bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar manu kungu Kristus Jēzus, atziņas noslēpumā no pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos viņā. Negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata, lai atcītu viņu un viņa augšām celšanās spēku un viņa ciešanu sadraudzību. Tā es pielīdzinos viņa nāvei, cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Nevis, ka es to būtu jau saņēmis, vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es cenos preti mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzū. Krusta ceļš ir noslēdzies, bet tagad sākas un ir jau pienācis mūsu laiks, jo Dieva dēla laiks ir piepildījies. Mums ir jāiesakņojas Kristu, mums ir jākļūst par Kristu. Kādā veidā iesakņoties Kristu? Kļūt par Kristu. Kādā veidā teikt līdz ar svēto Pāvilu, tas neesmu vairs es, kas dzīvoju, bet Kristus dzīvo manī. Kungs, Tu pats mums esi norādījis, un mums ir jāmēģina īstenot Tavus vārdus. Vīna koka garīgumu, vīna koka un zaru garīgumu, lai mēs būtu vienoti ar Tevi. Palīdzi mums, dzīvības Dievs, lai mēs varētu dzīvot dziļu pārveidošanos, kas dzimst vienīgi pārējot no pazīšanas uz pieredzi, no Tevis pazīšanas uz pieredzi ar Tevi. Lūksimies. Kungs Jēzu, mēs izdzīvojām lielo atpestīšanas brīdi, visu atpestījošās mīlestības garīgumu. Tagad sākas mūsu krustaceļš, mūsu pārveidošanās Tevī, Kristu pestītāji, Tevī, kas mūs atpestī caur krustu. Tātad varēsim Tevi nenogurstoši sludināt brāļiem, kas izslāpuši pēc patiesās mīlestības, tāpat, kā to darīja svētais Pāvils. Gaidot augšām celšanos, mūsu gars ir cerības pilns un jau var redzēt jaunās dzīves svētuma rītausmu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Es ticu uz Dievu, visvaru no Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieta zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvarenā tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.
Amen. Dieva tēva, dēla, svētā gara vārdā. Amen. Paldies jums, darīja klausītāji, par kopīgu lūkšanu un vēlam jums arī Dieva svētībām piepildītu dienas atlikušo laiku. Amen.